У эфіры радыё свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску буржуй. А зараз экспертыза. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную змаганню з карупцыяй. Чаму раптам актуалізавалася гэтае пытанне? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж змагара з карупцыяй гэта даўні імідж Александра Лукашэнкі, ён дапамог яму стаць прэзідэнтам. І здавалася, за 14 гадоў у краіне можна было б знішчыць усю карупцыю пад корань. Але вось высвятляецца, што карупцыя квітнее і захапіла ўсе праваахоўныя органы. Таму ўзнікае пытанне, што ж такое здарылася? Няўжо Александр Горавіч не ведаў пра тое, што пракурор Мінскай обласці робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб.
Па-першае, я мяркую, што весці барацьбу са злачыннасцю, у тым ліку з рознымі накірункамі злачыннасці, у даным выпадку з карупцыяй, трэба планава, пастаянна, кожны дзень. Па-другое, да гэтай барацьбы трэба падключаць увесь апарат, які ёсць дзяржаўны. Як можна больш шырокія колы насельніцтва. Рабіць гэта ўсё трэба адкрыта, галосна, каб усе ведалі, калі хто-то нешта займаецца не тым, то ён за гэта будзе несці адказнасць. У нас, як мне здаецца, на працягу ўжо больш за 10 гадоў гэта вядзецца нейкімі кампаніямі. Учора адбылася кампанія. Кампаніі весці барацьбу з карупцыяй немагчыма, яна нічога не дасць. Але кампанія, як і всякая кампанія, яна не робіцца сама для сябе. Яна мае нейкія намеры. Яна мае, на мой погляд, намер, каб давесці да шырокіх колаў дзяржаўных служачых, што можа чакаць кожнага з іх, калі яны будуць займацца хабарам, карупцыяй і так далей. Калі чалавек, знаходзячыся ва ўладзе, дазваляе сабе парушаць заканадаўства, нават ва ўгоду дзяржавы, як яму здаецца, ці асобных асоб дзяржавы, і за гэта ён мае нават нейкія прывілеі, павышэнні. Я маю на віду намесніка пракурора Купрыянова. Я памятаю добра, як ён у 97 годзе ўнёс тлумачэнне Канстытуцыі 96 года, што нас, дэпутатаў, можна прыцягваць да адміністратыўнай адказнасці як былых дэпутатаў. Гэта яго своевольнае было толкаванне Купрыянова. І мы ўсе пацярпелі ад гэтага. Ну, але калі адно зышло, то другое, можа, і не зышло яму з рук. Народзе так кажуць. Калі чалавек адзін раз украў і не папаўся, і адказнасці не панёс за гэта, ён абавязкова украдзе другі раз. Так што і тут ўсё так атрымалася. Зразумела, што гэтыя злачынствы былі навідавоку ўсіх, калі пра іх чамусьці раней маўчаць. Сёння, мабыць, ёсць іншыя прычыны, каб аб іх казаць.
Спадар Фядута, а вы чым тлумачыце раптоўную цікавасць кіраўніка дзяржавы да тэмы карупцыі, прычым карупцыі ў сілавых структурах?
Чаму раптоўная? Насамрэч, размовы пра неабходнасць барацьбы з карупцыяй узнікаюць кожны год і нават некалькі разоў у год падчас сустрэч прэзідэнта з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў. І як мы памятаем, у першым складзе адміністрацыі нават быў камітэт па барацьбе з карупцыяй. Зразумела, што гэта насамрэч не барацьба, а імітацыя барацьбы, таму што карупцыя мае эканамічныя і інстытуцыйныя падставы, не ўзнікае толькі ад таго, што нехта з чынавенства ўзяў хабар. Калі ёсць падстава, дык хабар браць будуць заўжды, калі ёсць мажлівасць нешта, як кажуць, вырашыць. Тое, што гэта менавіта зараз, і тое, што менавіта ў пракуратуры і ў міністэрстве ўнутраных справаў і ў судах, таксама зразумела, у пракуратуры змяніўся кіраўнік і трэба дапамагчы ў двух осях яму пазбавіцца ад таго, што пакінулі яму тыя, хто быў да яго на гэтай пасадзе. І зразумела, чаму менавіта ў міністэрстве ўнутраных справаў, таму што, як кажуць, у хуткім часе будзе зменены і кіраўнік гэтай структуры.
«Экспертиза свободы». Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковують тему, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Ведучий передачі Валер Карбалевич.
У 90-е годы кампанія боротьби з корупцією спадарожнічала арыштам людзей, якія займалі высокія пасады. Тады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта. Але вось апошнія гады, мне падаецца, сітуацыя трохі змянілася, і неяк дзіўна і смешна казаць пра змаганне з корупцією, калі у Драздах будуецца всім вядомы пасёлак, дзе будуць жыць вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Многія эксперты кажуць, што цяпер змаганне з корупцією ёсць вынік міжкланавай барацьбы. Вядома, што ўлетку пайшоў у адстаўку сакратар Рады бяспекі Шэйман, які доўгі час курыраваў усе сілавыя структуры. І можа не выпадкова, што вот цяпер толькі якраз праз некі час пасля яго сыходу раптам знайшлі карупцыю ў сілавых структурах. Так можа пад маркай змагання з карупцыяй адбываецца проста чыстка ад людзей Шэймана ці перадзел улады напярэдадні прыватызацыі, яшчэ адна версія. Спадар Грыб, вы сказалі, што некая кампанія адбываецца. Так вось, калі гэта сапраўды некая кампанія, то яна павінна мець некую мэту. Можа, сапраўды гэта чыстка людзей аднаго клану?
Ну, я мяркую, што на самай справе гэта і ёсць кампанія. А як жа гэта можна назваць? Калі зразу дзясяткі людзей абвінавачваюцца, гэта і ёсць кампанія. Але іншая справа ў сувязі з чым гэта яна праводзіцца. Гэта і барацьба клану. А можа гэта робіцца падстава, каб неяк ачысціць поле пад увядзення рыначных адносінаў у нашай краіне. Таму што сёння, калі вы пагаворыце з любым прадпрымальнікам, ён будзе прасіць, каб не называць яго імя, ён скажа, колькі і каму ён аддаў, як рэгістраваўся. Колькі і каму ён павінен даваць зараз, калі ён існуе, калі ён працуе. І калі гэта вот сістэма і гэтыя адносіны будуць захоўвацца, то аб якой рынкавай эканоміцы можна весці размову. Можа, гэта для іх усё зроблена, каб яны пабачылі, што нема ніякіх святых кароў у барацьбе з карупцыяй. Вон якія головы паляцелі. Каб, можа, гэта іх спыніла. Але запалохаць злодзея не магчыма. Нам у свой час в універсітэце выкладалі такі выпадак, калі ў Амерыцы лавілі злодзея, які краў кашалёк з кішэні, яго тут же лінчавалі на дрэве. А ў гэты час збіралася вельмі шмат людзей, каб паглядзець на гэта цікавае зрелішча. І многа людзей былі заняты гэтым зрелішчам, як чалавека казнілі. А сабраць гэтага злодзея ў гэты час, карыстаючыся, што ўвага людзей засяроджана на казні, яны хадзілі па кішэні і кралі кашалькі, хаця ведалі, калі іх зловяць, павесяць радам. Так што запалохаць злодзея немагчыма.
Спадар Федута, а вы не лічыце, што гэта ёсць чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана?
Я не лічу, што гэта ёсць чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана, таму што спадар Снігір не з'яўляецца чалавекам Шэймана.
А як вы ставіце да таго, што апошнім часам і вось выбарчая кампанія аб гэтым засведчыла, што ў грамадстве набывае ўсё большую актуальнасць праблема справядлівасці, таму што сацыяльная дыферэнцыяцыя ўзмацняецца, зараз заробкі чыноўнікаў вышэйшыя за сярэднія заробкі ў краіне больш значна, чым гэта было ў 90-е годы. І ідэя справядлівасці ўжо больш становіцца актуальнай, і Александр Ігоравіч, улавіўшы гэтую тэндэнцыю, гэтыя настроі, і пачынае рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў. Як вам гэтая версія, спадар Федута?
Ва ўсім свеце заробкі чынавенства значна вышэйшыя за заробкі сярэднія па краіне. Яно павінна быць так, бо інакш ніхто не пойдзе з разумных ініцыятыўных людзей працаваць на дзяржаўную службу. Усе будуць невядома дзе. Прабачце, калі мы кажам пра справядлівасць, калі падразумяваць пад справядлівасцю равенства, як у савецкія часы, ну так, ну сапраўды, равенства нема. Вось тое, што зараз імітуе ўлада гэтай барацьбой з карупцыяй, гэта яна імітуе тое, што равенства ёсць. Але народ ведае, што можна рабіць усё, што хочаш. Любы чыноўнік паглядзіць, і сапраўды, якая спадар Грыб стане тым злодзем, які пойдзе падчас суда лінча красці кашалёк.
Господар Грыб, як вы мяркуеце, вось зараз напередадні абвешчанай лібералізацыі эканамічнай, калі магчыма пачнуцца некія эканамічныя рэформы, сацыяльная дыферэнцыяцыя ўзмацніцца, і таму ідэя справядлівасці магчыма зноў стане больш актуальнай, і магчыма, што Лукашэнка пачынае такім чынам сваю прэзідэнцкую кампанію перадвыбарчую, магчыма зробіць гэтую ідэю зноў галоўнай, як і ў 94-м годзе. Господар Грыб.
Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности разные, праца разные, и зарплаты так само будут разные, и это нормально. Ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно. Повинны все быть ровно перед законами. Все. Починаючи от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей краине. Вот коли это будет, тогда будет равенство.
Господар Федута, нечто хочется додать?
Я могу сказать только одно. Коли вы лечите, что эта антикоррупционная, как кажется, кампания становится полной прелюдией до будущих президентских выборов, я лечу, что вы помыляетесь. Потому что, на мой погляд, у будущих президентских выборах Александр Григорович удельничать не будет.
Я просто удивляюсь, Александр, он так цікаво прогнозує події, що здавалося б, слухав би його і слухав.
Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Рады.